97 азаттык радиосу ободо жаңыра баштады. Кутмантан угарман, азаттыктын 1-апрель жума күнкү таң уктуруусун баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Бул жарым саатта жаңы эле түзүлгөн Кыргызстан Бириккен Демократиялык Кыймылы деген оппозициялык жаңы уюм тууралуу кеңири макала күтөт.
Азыр күчтүү деп айта албайм. Биз мүмкүнчүлүгүбүз аябагандай чектелген, аябагандай аз. Бирок ошентсе дагы мен ойлойм, Кыргызстанда оппозициялык кыймыл, оппозициялык күч болушу керек.
Кытай менен Түркмөнстан аскердик кызматташтык тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Ушул темага кеңири токтолобуз, ошондой эле доллар менен евронун кунунун түшүп жатышынын себебин иликтейбиз.
Россиянын газды сыртка рубль менен сатабыз деп жарыялагандыгына байланыштуу базарда оюнчулар ошого реакция кылып, рубль күчтөнүп турат.
Адегенде соңку жаңылыктарды Кубат Касымбековтон угуп алсак.
АКШ Орусиянын бир катар технология компанияларына жана Москванын Украинага басып киришине байланышы бар деген адамдарга санкция салды. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги 31 мартта билдиргендей, Орусиялык 13 жаран жана 21 мекеме санкциялык тизмеге киргизилди. Алардын арасында Орусиядагы чип чыгаруу багытындагы эң чоң компания деп саналган Микрон ишканасы да бар. Мындан тышкары АКШ санкциялардын күчүн Орусиянын аэрокосмос, электроника тармактарына жана деңиз флотуна чейин кеңейтти. Бул чечим Вашингтонго аталган тармактарда иш алып барган компанияларга же жеке тараптарга санкция салууга мүмкүнчүлүк берет. Каржы министрлиги соңку чаралар Орусиянын зыяндуу кибер оюнчуларына каршы багытталганын да билдирди. Биз пайдасыз согушту тандоо токтогонго чейин бардык өңүттөгү санкциялар менен Путиндин согуш машинасын бутага алууну улантабыз, деди АКШнын каржы министри Жанет Йеллен. Орусия Украинага 24 февралда басып кирген, андан бери Москва мурда болуп көрбөгөн эл аралык санкцияларга кабылды. Ал тапта Орусиянын президенти Владимир Путин дос эмес мамлекеттер үчүн жаратылыш газдын акысын төлөөнүн жаңы тартибин аныктаган жарлыкка кол койду. Жарлыктын толук тексти 31 мартта Кремлдин сайтына жарыяланды. Путиндин айтымында Орусиядан газ алган батыш өлкөлөрү көгүлтүр отундун акысын төлөө үчүн Газпромбанкта рубль эсебин ачышы керек. Алар газдын акысын чет элдик валюта менен жөнөтсө, анда Газпромбанк аны Москва биржасында алмаштырып, рубль түрүндө кардардын эсебине салат. Бул эреже 1-апрелден тарта күчүнө кирмекчи.
Если же такие платежи не будут произведены.
Эгер мындай төлөмдөр жөнөтүлбөй турган болсо, анда аны сатып алуучулардын келишимди аткарбаганы деп эсептейбиз. Бардык эсепеттер менен бизге эч ким эч нерсени бекер берген жок. Биз да кайрымдуулук менен алектенбейбиз. Башкача айтканда, иштеп жаткан келишимдер токтотулат, деди Путин. Бул билдирүүнү улай Германиянын канцлери Олаф Шольц Берлин орус газынын акысын евро менен гана төлөй турганын эскертти. Москва орус газы үчүн акыны рубль менен алууга өтөрүн Путин 23 мартта жарыялаган эле. Европадагы өлкөлөр жана чоң жетике кирген кубаттуу мамлекеттер Орусиянын бул талабын четке кагышкан. Эгер Европа мамлекеттери газды рубль менен сатып алышса, орус акчасынын наркы көтөрүлөт. Орусия Украинага басып киргенден кийин евро биримдик орус газына болгон көз карандылыкты азайтарын билдирип келет. Кыргызстан Улуттук банкы 31 мартта да валюта сатып алуу боюнча интервенция жүргүздү. Банктын расмий сайтындагы маалыматка караганда жалпысынан 14,5 миллион доллар сатылып алынды. 30 мартта да Улуттук банк валюта базарындагы 5,4 миллион долларды өзү сатып алган. 2018 жылдан бери Кыргызстанда мындай операция жүргүзүлгөн эмес. Дээрлик 2 жыл 85 сомдун тегерегинде туруктук кармалып кирген доллар 24 февралда Орусия Украинага басып кирген күндөн тартып кымбаттай баштаган. 2 апта ичинде анын куну дээрлик 20 сомго жогорулап 106 сомго жеткен эле. Ошондон бери төмөндө олтуруп 31 мартта акча алмаштыруучу жайларда 1 доллар 79 сомго чейин түштү. Улуттук банктын бул күнгө расмий курсу 82 сом 46 тыйын деп аныкталган. Бишкекте Кыргызстан Бириккен Демократиялык Кыймылы аттуу оппозициялык уюм түзүлдү. Аталган кыймылдын мүчөлөрү алгачкы жыйынын 31 мартта Бишкектеги Горки аянтында өткөрүп программасын жарыялады. Кыймыл демократиялык институттарды жана баалуулуктарды калыбына келтирүү, адилеттүү укук системасын түзүү, кризиске каршы экономикалык программаны иштеп чыгуу жана жакырчылыкка каршы күрөш боюнча бийликке альтернативдүү сунуштарды берет. Оппозициялык кыймылда саясатчылар Равшан Жээнбеков, Клара Сооронкулова, Бектур Асанов, Мамбет Жунус Абылов, Асия Сасыкбаева, Кеңешбек Дүйшөбаев, укук коргоочу Рита Карасартова жана башка активисттер бар. Кыймылдын координатору болуп Мамбет Жунус Абылов шайланды.
Азыр күчтүү деп айта албайм. Биз мүмкүнчүлүгүбүз аябагандай чектелген, аябагандай аз. Бирок ошентсе дагы мен ойлойм, Кыргызстанда оппозициялык кыймыл, оппозициялык күч болушу керек.
деп билдирди саясатчы Равшан Жээнбеков. 2021 жылы Кыргызстан 10 жылга созулган парламенттик президенттик башкаруу формасынан соң кайрадан президенттик башкарууга кайткан, аны улай мамлекеттик кызматты ээлеген, коомдук турмушка активдүү катышкан бир катар активисттер, саясатчылар камалган же аларга кылмыш иши козголгон болчу. Оппозиция жана жарандык коом өкүлдөрү муну сөз эркиндигине карата басым катары баалаган, бийлик өкүлдөрү Кыргызстан демократиялык өнүгүүдөн чегинде деген дооматтарды четке кагып келет. 31 мартта Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу расмий түрдө башталды. Буга байланыштуу Балыкчы станциясында өткөн салтанаттуу иш-чарага президент Садыр Жапаров катышып, жаңы темир жол түйүнүнүн пайдалуу түзүлүп жатканын айтты.
Автотранспорт менен ташууда көмүрдүн баасынын бир кыйла өсүп кетерин элибиз жон териси менен сезип келет. Ага кошумча кара кечеден баштап жолдорубуз кандай бузулуп, камтыгы чыгып жаткандыгын жергиликтүү эл абдан жакшы билесиздер. Ошондуктан Балыкчы станциясынан көмүргенине чейин темир жол куруу эл үчүн, өлкө үчүн экономикалык жактан кыйла пайдалуу болот.
Деди президент Жапаров. Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасы жүзөгө ашырып жаткан узундугу 186 чакырым деп эсептелген Балыкчы Кочкор Кара Кече темир жол долбоорун 2030 жылга карата аяктоо пландалып жатканы, ага кошумча инвестиция тартылбастан өлкөнүн өз каражаты жумшалары кабарланды. Биринчи этабында 63 чакырымдык Балыкчы Кочкор тилкесин куруу пландалууда. Учурда темир жол линиясынын 500 метри төшөлдү. Жылдын аягына чейин дагы 5 чакырымга чейинкиси бүткөрүлөт деп айтылат расмий билдирүүдө.
Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. 1-апрелде өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 17-12, Талас жергесинде 16-21 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абад уандарында 18-23, ал эми Ысык Көл, Нарын облустарында 10-15 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 22 градуска чейин ысыйт. Азаттыктын эртең мененки берүүсүн улантабыз. Кыргызстан Бириккен Демократиялык Кыймылы деген оппозициялык жаңы уюм түзүлдү. Кыймыл демократиялык институттарды жана баалуулуктарды калыбына келтирүү, сот реформасын ишке ашыруу, кризиске жана жакырчылыкка каршы күрөш боюнча бийликке альтернативдүү сунуштарды берет. Анын мүчөлөрү бийлик жарандык коомдун өкүлдөрүн куугунтукка алып, сөз эркиндигин чектеп жатат деп сындашты. Экинчи тарап, Кыргызстанда оппозиция куруу сөздөрдү эле айта бербей, ишке аша турган реалдуу сунуштар менен чыгышы керек деп эсептейт. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
Бийликке оппозициялык көз караштагы саясатчылар, укук коргоочулар менен жарандык коомдун айрым өкүлдөрү биригип, Кыргызстан Бириккен Демократиялык Кыймылын түздү. Алар 31 мартта оппозиция үчүн өзгөчө мааниси бар Бишкектеги Горки паркында биринчи жолугушуусун өткөрүп, программасын жарыялады. Кыймыл авторитардык бийлик орнотууга каршы туруп, демократиялык институттарды калыбына келтирүүгө аракет кылат. Каатчылыкка жана жакырчылыкка каршы программа иштеп чыгып, бийликке сунуштайт. Саясатчыларды, укук коргоочуларды куугунтуктоого каршы туруу, сөз эркиндигин коргоо боюнча максаттары бар экенин жарыялады. Кыргызстан Бириккен Демократия кыймылынын координатору болуп коомдук ишмер Мамбет Жунус Абылов шайланды.
Бир адамга баш ийүү орногондон бери өлкөбүздө авторитаризм гүлдөп, элде жакырчылык, ишсиздик, коомдо акыйкатсыздык, теңсиздик, бийликте көмүскөлүк, сөзгө убадага туруксуздук, өлкөдө коррупция, кылмыштуулук күчөп кеткендиктен мындай жашоону биздин эл жээри баштады.
Оппозициялык кыймылда саясатчылар Равшан Жээнбеков, Клара Соронкулова, Бектур Асанов, Асия Сасыкбаева, Кеңешбек Дүйшөбаев, укук коргоочу Ирита Карасартова жана башка активисттер бар. Алар саясатчылар Жеңиш Молдокматов, Бактыбек Калмаматов, жарандык активисттер Тилекмат Кудайберген уулу, Мирлан Ураимовторго кылмыш иштеринин козголушун саясий куугунтук деп баалап жатышат. Көз карандысыз Next TV телеканалдын жабылышы Кактус медиа порталына козголгон кылмыш иштерин сөз эркиндигине болгон басым деп эсептешет. Мындай сындоматтар байбай айтылып келатканы менен бийликке оппозиция катары өзүн ачык жарыялаган саясий күч жок болчу. Жаңы түздөгөн кыймылдын мүчөсү Перизат Суранова мындай деди.
Ошол жалпы өнүгүү процессиндеги ар тараптуу маселелер боюнча биз өзүбүздүн сунушубузду, пикирибизди айтып, бийликке рекомендация иретинде, сунуш иретинде киргизебиз. Андан сырткары Кыргызстанда азыркы учурда так оппозициячыл күч жок. Биз бул багытта да өңдүү иш аткарабыз деген ишенчтемин.
Кыргызстандын тарыхында буга чейин ар кандай оппозициялык кыймылдар болгон. 2005 жылы март инкылабына чейин ошол кездеги президент Аскар Акаевдин башкаруу режимине каршы күрөш үчүн Кыргызстан элдик кыймылы түзүлгөн. 2008 жылы Курманбек Бакиевдин бийлигине оппозиция болгон Бириккен элдик кыймыл деп аталган блок иштеген. Саясатчы Равшан Жээнбеков бийлик оппозицияны куугунтуктабай тескерисинче иштешиш керектигин айтты.
Канчалык Кыргызстанда оппозициялык күч, сөз эркиндиги күчтүү жарандык коом боло турган болсо, ошончолук бул мамлекеттин экономикасына, бийликтин эффективдүү иштешине, бийликтин чечимдерди жашыруун эмес ачык кабыл алышына, бийликти туура жолго кетишине түрткү болот.
2010-2021 жылдары өткөн жогорку кеңешке шайлоо катышкан партиялардын бир бөлүгү добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныбай өзүнчө элдик парламент түзүү аракетин көргөн. 2016 жылы бийликке оппозиция экенин жарыялаган элдик парламенттин бир катар мүчөлөрү бийликти күч менен басып алууга шек саналып абакка кесилип чыкты. Бийлик Кыргызстанда саясатчыларга каршы куугунтук жок экенин, сөз эркиндигин чектөө сыяктуу сындарды четке кагып келет. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Бекболсун Бөрөбашев Кыргызстан Бириккен демократиялык кыймылдын түзүлүшү тууралуу пикири менен бөлүштү.
Оппозиция деген өзүнүн позициясын билгизип, бийликтин катасын көрсөтүп, анан жөн эле катасын көрсөтүп эле анан азаттыктын трибунасына чыгып эле сындай берген өздөрүнүн программасын берип ушинтип турган оппозиция керек билгич. Анан булардын көпчүлүгү бийликте болгон экен. Мен булардын көпчүлүгүн тааныйм да. Анан ошол убакта ушундай проблема болгон, ошондон эле оппозиция болобуз деп чыккандар бар болчу, өздөрү бийликте болушкан, анан программаларын деле бере алышкан жок, анткени бийликке жүрүштү да.
2021 жылы Кыргызстан 10 жылга созулган парламенттик президенттик башкаруу формасынан соң кайрадан толук президенттик башкарууга кайткан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми бул теманы маек менен улантабыз. Бүгүнкү күндө оппозиция деп кимдерди айта алабыз? Алардын азыркы абалы кандай? Азыр эмнеге оппозицияда күч, дымак сезилбей калды? Эмнеге оппозиция алсызданды? Ушул жана башка суроолорго саясат таануучу окумуштуу Орозбек Молдалиев жооп берет. Аны кесиптешим Бактыгүл Чынбаева кепке тартты.
Бүгүнкү күндө оппозиция деп кимдерди айта алабыз агай? Алардын азыркы абалы кандай болуп атат сиздин оюңузча?
Институциональный оппозиция жок. Себеби дегенде парламентте оппозиция бир формироваться этиле элек. Оппозиция деп бир маселе боюнча өзүнүн калгандардан башка пикирин айтканда биз оппозиция деп деле айтпайбыз. Анан негизи конституция боюнча коалиция большинстводон калгандары оппозиция деп эсептелет, бирок алар бизде андай оппозицияны деле пока караны көрүнө элек да мындай.
Негизи агай, буга чейинки бурулуш окуялардагы оппозициянын ролун, күчүн биз жакшы эле билет эмеспизби? Айрыкча коомчулук аябай жакшы билет да. Алардын күчү менен революциялар болду. Азыр эмнеге андай күч, дымак сезилбей калды? Эмнеге оппозиция алсызданды деп ойлойсуз?
Мунун негизги себеби конституция өзгөрүп кетти. Бийлик алмашып, жаңы президент келип, Атамбаев менен Жээнбековдун ортосундагы бир топ талаш тартыштар чыкканда СДПК эки күчкө бөлүнүп, СДПК без Атамбаева, СДПК анан социал демократтар боло отуруп, бул партиялык түзүлүшкө бир топ терс таасирин тийгизип коюшту. Партиялар ушундай болот турбайбы? Негизи социал демократ партиялар бизде күчтүү партиялар болчу мурда. Анан ошондон кийин бир топ эмелер болуп калды. Анан калган партияларда мисалы үчүн Текебаевдин партиясы дагы алсырап калды. Социал демократ партиясы. А жаңы ошолордун ордун ээлей турган күчтүү партиялар жок болуп калды. Бир топ эме болуп калды. Анан кийин мен оппозициямын деген лидерлерге, анан ушул оппозиция болушу мүмкүн деген лидерлерге каршы ар кандай иш аракеттер болуп кетти. Ошон үчүн мындай бир формироваться эте албай калды оппозиция.
Бүгүн ошо
социал демократтар биз оппозиция болобуз деп айткан менен оппозициялык маанайга деле алар мындай эмес, жете элек баягы өздөрүнүн бир анча мынча маселелерине боюнча күн тартибине койгон менен конституциялык түзүлүш боюнча, мамлекетти башкаруу системасы боюнча, мындай бир фундаменталдуу маселелер боюнча өзүнүн пикирин айтканга жараша элек, чыгыша элек.
Бүгүн Кыргызстан Бириккен демократиялык кыймыл аттуу оппозициялык уюм түзүлгөнү белгилүү болбоду. Алар жыйын куруп, программасында жарыялашты да. Сиздин көз карашыңызда алардын минтип чогулуп чыгышына эмне шарттар түрткү болду жана алар азыркы саясий аренада реалдуу күч болуп бир ордун таба алабы?
Бул эми алардын көздөгөн максаттарына жараша болот. Бул эми чыдап азыркы бизде болсо конституция өзгөрүп кетти, авторитардык башкаруу болуп атат. Анан ошол шартта иштеп бере алабы, иштеп бере албайбы, бул алар үчүн чоң сыноо болот. Ал саясий күч болуп топтолуп аракеттенебиз дегендери жакшы. Анан ошолор көздөгөн максатын аягына чейин жете алабы, ошол жөн эле бир чыгып аткан маселеби деп эл дагы мындай карап турат да, бул мындай иштер болуп калганда.
Элде да ишенбөөчүлүк болушу мүмкүнбү?
Эл чынын айтканда бул партияларды жакшы эле колдоп атып, кийин уже эме айтып калышты бир аз. Бул партияларды анысы мына шайлоонун убагында деле көрбөдүңүзбү? Партиялык тизме менен өзүнчө анан алдынан мандаттын өзүнчө болуп эле аралашып, элдин деле баягы жолойкачы болсо иттин башы маң дегендей болуп калды да.
Негизи ушул факторлордун баары оппозициянын өзүн алсыратып аткан жокпу?
Албетте ушул факторлор алсыратып атат. Бир топ мындай өзүнүн эмесине ишенген саясатчылар андан мандаттан эле чыгам, партия менен убара болуп ага дагы акча тыйынымды коротпой эле деп андан мандаттыга кетип калышты да. Ушул фактор мен баягы жана айткандай конституциянын өзгөрүшү чоң таасир тийгизди деп ушуларды айтып атам да. Андан мандат эле уруксат берген дагы оппозициялык жалгыз киши оппозиция болуп бере албайт. Парламентке келип канчалык жакшы пикирин айткан менен аларды билесиз, сен баягы көп эле жакшы саясатчылар бар бизде, парламентке келишти бир тобу, өз пикирлерин айтып атат, бирок артында партия жок булардын артында.
Негизи эле бийликтин кадамдарын талдап, туура эмес аракеттерин сындап айтып турган оппозиция болбосо өнүгүү болбойт эмеспи демократиялык коомдочу? Муну талдоочулардын баары айтып келишет. Негизи азыр Кыргызстанда ушул балансты сактоо мүмкүнбү?
Бийлик эгерде мамлекетте демократиялык түзүлүштү жолго коеюн, элдин келечегин эске алайын, плюрализм эмне болсун десе, оппозицияга шарт түзөт. Оппозициялык лидерлерди басага эле кубалап эле бизнесинен анан башка аракеттерине чейин текшерип эле анан алсырата бербейт. Ошон үчүн келечекти, өнүгүүнү ойлогон киши эми бул мындай бир оппозиция болбосо өнүгүү болбойт да. Карама каршы көз караштардын жарышынан анан кийин келип туруп анан кийин эмелер чыгат. Эми ал бизде талаша турган деле маселе жок. Демократия деген эмне экенине чыгып далилденип коюлуп, просто элге ошону сиңириш керек да демократияны. Биз демократиялык принциптер менен жашайлы кыстайбыз.
Негизи ушул бүгүнкү түзүлгөн кыймыл демократиялык институттарды бекемдейбиз деп атат, анан сөз эркиндигин сактоону талап кылабыз деп атат да. Ушундай альтернативдүү бир экономикалык да пландарды сунуштап атпайбы? Бийлик алар менен мындай пландарды көрүп эсептешип, мындай кандайдыр бир иштеше алабы азыркы бийлик?
Бийлик мындай колдобой эле койсун мындай кыймылдарды да. Принципи баягы жаңы эле чыгып атат, ар жагын деле көрө элекпиз. Бирок тоскоолдук кылбаш керек да буларга, колдобосо дагы. Анан кызматташып, булар эле аренага чыгып өзүнүн позициясын айтканда ушулар менен кызматташып, могул жерде силердин айтып атканыңар туура экен, могул жерде биз колдойбуз, келгиле кызматташалы десе, бул бийликке да чоң пайда болот. Анткени бийликтин кемчилигин булар айтып берип, бийлик ошону оңдогонго шарт түзүп берет да. Оппозиция деген ошол да.
Саясаттануучу Орозбек Молдалиевке кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева суроолорду узатты. Оодон кеткен ушул жана башка макала маектерди сайтыбыздан окуп угуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Азаттыктын таңкы чыгарылышын мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Өткөн аптада Кытай менен Түркмөнстан аскердик кызматташтык тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Анда эки өлкө ортосунда стратегиялык кызматташтык жана тажрыйба алмашуу боюнча келишимдер каралды. Эл аралык серепчилер Бээжин менен Ашхабадтын мындай жакындашуусуна Украинадагы согуш жана Ооганстандагы кооптуу кырдаал себеп экенин белгилешет. Дүйнөдөгү эң жабык мамлекеттердин бири деп саналган Түркмөнстанда жаңы шайланган президент чыгыштагы чоң держава менен кызматташууга кызыктар экени дагы айтылып жүрөт. Бул тууралуу Эльвира Будайчиева кеңири баяндайт.
Кытай Түркмөнстан менен аскердик кызматташтыкты бекемдей турганы тууралуу 23 мартта Кытайдын мамлекеттик кеңешчиси жана коргоо министри Вэй Фэнге түркмөн кесиптеши Бегеч Гундогдиев менен онлайн жолугушууда билдирди. Кытай Түркмөнстан менен стратегиялык мамилелерди мындан ары чыңдоого, түрдүү тармактарда аскердик кызматташтыкты тереңдетүүгө жана эки өлкөнүн жалпы келечеги үчүн тыгыз мамилелерди орнотууга көмөктөшүүгө даяр деп жазды кытайлык CGTN телеканалы. Маалыматта министр Фэнхэ соңку жылдары эки тараптуу аскердик кызматташтыкты жогорку деңгээлдеги айланыш, кесипкөй тажрыйба алмашуу жана кадрларды даярдоо жаатында чоң ийгиликтерге жетишкенин баса белгиленет. Бээжиндин өкүлү белгилегендей, Кытай Түркмөнстан менен мамилеге өзгөчө маани берет жана эл аралык кырдаал кайсылыкка бурулбасын, бул өлкөнүн жакын досу жана ишенимдүү өнөктөшү бойдон кала берет. Кытайдын жогорку даражалуу аскер кызматкеринин эл аралык кырдаалдын өзгөрүшүнө карабастан деген сөз айкашын колдонуп билдирүү жасашын эмне түрткү берди? Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Рейд Стандиш муну орус армиясынын Украинага басып кириши жана Түркмөнстандагы бийлик алмашуу менен байланыштырат.
Бүгүнкү күндө дүйнөдө болуп жаткан окуялардын баардыгынын Украинадагы кырдаалга тиешеси бар. Украинадагы согуш батыш Европадан Борбор Азияга чейин бүткүл Евразия континентине таасирин тийгизүүдө.
Деди Стандиш. Бейжин Ашхабадтын негизги энергетикалык өнөктөшү. Кытайдын бажы кызматынын өткөн аптадагы маалыматына караганда Түркмөнстан бул өлкөгө жалпысынан 1.5 миллиард долларга газ экспорттаган. Рейд Стандиш эки өлкөнүн ортосундагы аскердик кызматташтык буга чейин эле түптөлгөнүнө токтолот.
Кытай негизинен Түркмөнстандын энергетикалык ресурстарына кызыгып жүрөт, бирок аскердик кызматташтык да бар. Эске сала кетсек, Кытай Борбор Азияда биринчи жолу Түркмөнстан менен ири курал жарак келишимине кол койгон. Ал кезде түркмөн бийлиги Кытайдын абадан коргонуу системаларын да сатып алган. Кандай болгон күндө да Москванын Украинага басып кириши Орусияны жана анын коңшуларын, анын ичинде Борбор Азияны тынчсыздандырды десек жаңылышпайбыз. Ушул себептен улам чөлкөмдөгү өлкөлөр колдон келишинче кызматташууну тереңдетүүгө умтулушат.
Деди Стандиш. Эксперт Түркмөнстандын Кытай менен аскердик кызматташтыгын тереңдетүүгө умтулуусуна Ооганстандагы кооптуу кырдаал да себеп болгонун кошумчалады. Ошондой эле Стандиш Борбор Азияда Кытайдын таасирин күчөшүнө карабастан Москванын чөлкөмдөгү аскердик салмагынан да баса белгиледи.
Кандай болгон күндө да орус армиясы жакшы техника менен жабдылган. Кытайга салыштырмалуу орустардын аскердик тажрыйбасы көбүрөөк. Кытай орустар менен такай биргелешкен аскердик машыгууларды өткөрүп турат. Менин оюмча келечекте Кытай коопсуздук маселесинде Орусиянын ордун ээлей алат деген сөз туура эмес болуп калат.
Дейт эл аралык мамилелер боюнча серепчи Рейд Стандиш. Түркмөн мамлекеттик маалымат каражаттары Бээжин менен Ашхабадтын аскер жетекчилеринин соңку сүйлөшүүсү тууралуу маалымат берген жок. Кытайлык маалымат каражаттары кабарлагандай, Түркмөнстандын коргоо министри Бегенч Гундогдиев эки өлкөнүн достук мамилеси улана берерин, эки тараптуу соода экономикалык алакаларды, коргонуу тармагындагы кызматташтыкты, ошондой эле аскердик мамилелерди бекемдерин билдирди. Бээжин менен экономикалык тыгыз мамиледе болгон Ашхабад былтыр Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде Кытайдын Шинжаң менен Гонконг боюнча позициясын колдогон. Эл аралык уюмдар жана батыш өлкөлөрү Бээжинде уйгур, казак жана кыргыз өңдүү улуттук азчылыктарга каршы саясатын кескин сынга алат. Укук коргоочулар Шинжаңдагы жабык лагерлерде 1 миллиондон ашык мусулман камалганын айтып келишет. Ал арада дүйнөдөгү эң жабык мамлекеттердин бири деп саналган Түркмөнстанды узак жылдарынан бери башкарып келген Курбангулу Бердимухамедовдун уулу Сердар Бердимухамедов 19 мартта ант берип президенттик кызматка киришти. 40 жаштагы Сердар Борбор Азиядагы бул өлкөнүн эгемендик тарыхындагы 3-чү президент болуп калды. Мамлекеттик маалымат агенттиги бул күндү артта кайткыс демократиялык өзгөрүүнүн башталышы деп мүнөздөдү. Түркмөнстан дүйнөдөгү адам укуктары менен эркиндиктери эң көп чектелген авторитардык башкаруу өкүм сүргөн мамлекет катары таанымал. Freedom House уюмунун дүйнөдөгү демократиянын абалын талдаган баяндамасында 6 миллион калкы бар бул өлкө эң акыркы сапта турат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми башка темага өтсөк. Улуттук банк акыркы 4 жылдан берки убакта алгачкы жолу каржы базарына сом чыгарып, 5,4 миллион доллар сатып алды. Адистер 10 марттан бери доллар менен евронун куну күн санап төмөндөп келе жатканын, Орусиянын газ менен мунайын рубльге гана сатуу дымагына байланыштырып, бул убактылуу көрүнүш деп айтышууда. Кабарчыбыз Замира Кожобаеванын баяны.
Улуттук банк 30 мартта акча алмашуу курсунун кескин өзгөрүшүн текшерүү максатында 5,400,000 долларды сатып алуу боюнча интервенция жасады. Башкы каржы мекемеси буга ички валюта рыногундагы суроо талап негиз бергенин билдирди. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаеванын түшүндүргөнүнө караганда, сомдун куну кымбаттап, доллар менен евронун арзандоосуна ички базарда бул валюталарга суроо талап азайганы себеп болду.
Чет өлкө валютасынын валюта рыногунда сунушунун ага болгон суроо талаптан жогору болушу жана ошондой эле Кыргызстандын соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрүнүн улуттук валюталарынын АКШ долларына карата бекемделиши дагы өзүнүн таасирин тийгизип атат.
31 мартка карата доллар менен евронун баасы дагы төмөндөдү. Бир АКШ долларынын расмий курсу 83 сом 30 тыйын деп белгиленди. Бул мурдагы көрсөткүчтөн 4 сом 64 тыйынга арзан. 29 мартта доллардын расмий курсу 94 сом 20 тыйын деп аныкталган болсо, 30 мартка карата 87 сом 90 тыйынга түшкөн. Коммерциялык банктарда долларды 82 сомго сатып, 83,5 сомго сатып алсаңыз болот. Ал эми акча алмаштыруучу жайларда баалар бир аз төмөнүрөк. 1 долларды 81,5 сомго сатып, кайра 83,5 сомго сатып ала аласыз. 1 евро коммерциялык банктарда 91 сомдон 92,5 сомго чейин турса, акча алмаштыруучу жайларда 92 сомдон алынып, 94 сомдон сатылууда. Дээрлик 2 жыл 85 сомдун тегерегинде туруктуу кармалып келген доллар 24 февралда Орусия Украинага бастырып кирген күндөн тартып кымбаттай баштаган. 2 апта ичинде анын куну дээрлик 20 сомго жогорулап, 106 сомго чейин жеткен. Бирок акыркы 10 күн аралыгында сомдун куну көтөрүлүп, доллардын кескин арзандашын Орусиянын рубли башка валюталарга каршы күчтөнүшү менен байланыштырылууда. Буга Кыргызстан экономикасы соодасы Орусия менен тыгыз байланыштуу болгону себеп кылынып жатат. Экономист жана финансист Мурат Исмаилов Орусия чет элдик валюталарды колдонуудан баш тартып, сыртка экспорттоочу газы менен мунайына да рубль талап кылып жатканы сомдун курсуна таасир этти деп эсептейт.
Россиянын газды сыртка рубль менен сатабыз деп жарыялагандыгына байланыштуу базарда оюнчулар ошого реакция кылып, рубль күчтөнүп турат. Анан рубльдин аркасынан биздин сом дагы күчтөнүп, ушул себептен менин оюмча бүгүнкү жагдай түзүлдү. Ушу биздин рынок аркылуу иштейли деген ишкерлер келип атат деп мен да угуп атам. Санкциядан качам деген ишкерлер келип атат да, бул деле узун мөөнөттүү бир нерсе эмес го деп ойлойм да.
Орусиялык ишканалар Кыргызстандын ишкерлери менен соода сатыкты жалаң рубль менен жүргүзүп жатканын Нефте трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатов да ырастады. Анын айтымында Украинадагы окуялардан кийин Газпром мунайын жалаң рубль менен сатууда.
Украинадагы кырдаал пайда болгондон кийин доллар менен баягы кыйын болуп калганда рубльге өткөнбүз да. Азыр рубль менен алып атабыз. Рубль ал жакта өзгөртүкчүдө турат. 1 апрелде эртең заводдор кайсы баа менен бизге дүң баа менен сата турганын койгондон кийин биз баа кандай болуп калыптанат сизлерге анан маалымат беребиз да.
Канат Эшатов ошол эле учурда күйүүчү майдын баасы доллар менен бааланып, андан курс менен рубльге айландырып сатылып жатканын да айтып кетти. Доллар менен евро рубльдин алдында да күн санап күчүн жоготууда. Бир күн мурда 86 рубль 28 тыйын турган доллар 31 мартта 84 рублга чейин түштү. Евро дээрлик 2,5 рублге арзандап 93 рубль 69 тыйын болду. Рубль аны эрчи сомдун курсу жогорулашы убактылуу көрүнүш деген пикирлер баары бир басымдуулук кылып турат. Буга учурда батыш жана АКШ тарабынан көптөгөн санкцияларга кабылган Орусиянын экономикасы келечегинде алсырашы ыктымалдыгы себеп катары айтылып жатат. Экономист ишкер Эмиль Үмөтәлиев Кыргызстандын экономикасы Орусияга Евразиялык экономикалык биримдик алкагында көз каранды болгонун белгилеп, бул валюта рыногундагы олку-солку учурунда да терс таасирин тийгизбей койбойт деди.
Санкциялардын кесепетинен Орусияга эл аралык валюта жетишсиз, доллар жетишсиз. Баасы сөзсүз түрдө өсөт, ошон үчүн азыр чектер салышты. Бүгүнкү күндөгү курсу бул ишеничтүү курс эмес. эркиндиги жок чектелип калган курс, бул жасалма курс. Биздин өтө көп соода экономикалык байланыштарыбыз, анан эрежелерибиз Евразия экономикалык бирикменин эрежелерине баш ийип калгандыктан биз дагы рубльдан көп учурларда көз карандыбыз. Менин күтүмдө рубль мындан ары дагы алсырашы күтүлөт.
Украинадагы согуштан улам батыштын экономикалык санкциясына кабылган Орусия Европа өлкөлөрүнө газ менен мунайды рубльге гана сатарын билдирген. Чоң жетилик муну мурда түзүлгөн келишимдердин орой түрдө бузулушу деп сыпаттап, талапты аткаруудан баш тарткан. Орус президенти Владимир Путин 31 марттан кийин рубль менен төлөнбөгөн газ жана мунай бекер берилбесин ишара кылган. Ушундан улам байкоочулар 1 апрелден тартып рубльден аанууга эле сомдун да тагдыры чечилерин айтышууда. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен Азаттык радиосунун таң уктуруусунун кезектеги берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы ошол жактан жазсаңыз болот. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.
Орус армиясы Украинанын шаарларына соккусун улантууда. Стамбулдагы тынчтык сүйлөшүүлөрүндө илгерилөө байкалып, орус армиясы Киев жана Чернигов областарында согуш аракеттерин басаңдатканын билдирди. Миңдеген кишинин өмүрү кыйылып, Украин шаар кыштактары талкаланып, калкынын чейреги жер которууга аргасыз болгон маалда Борбор Азия мамлекеттери так позициясын билдирбей, бейтарап калууну тандагандай. Саясий жана экономикалык жактан Москвага көз каранды чөлкөм канчага чейин эки анжы болуп тура алат. Аналитиктер согуш аяктаган күндө да дүйнө аймакта геосаясий түзүлүш өзгөрөрүн белгилешет. Жаңы кырдаалда Борбор Азия геосаясий багытын өзгөртөбү? Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсү прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Биз бүгүн мына ушул теманы талдайлы деп турабыз. Талкуубузга Лондондон Central Asia News Diligence аналитикалык борборунун директору Алишер Ильхамов, Нур-Султан шаарынан коомдук ишмер экономист Муктар Тайжан жана Япониядан саясат талдоочу Чынара Эсенгул катышат. Саламатсыздарбы. Орусиянын жакын өнөктөштөрү Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан үчүн азыркы кырдаал чыныгы сыноого айлангандай. Украинадагы согуш башталгандан бери Борбор Азия лидерлери дээрлик үн катпай отургандай. Алар кан төгүүнү ачык айыптабаганы менен Орусиянын кол салуусун да колдогон жок. Айрым аналитиктердин пикиринде чүркөмдөгү өлкөлөр Орусия менен жакын мамиледе болсо дагы батыштан кол үзгүсү келбейт. Анын үстүнө санкцияга кабылуудан чоочулашат. Алдыда чакан сюжетти көрүп алсак.
Борбор Азиядан Казак президенти Касым Жомарт Токоев гана Украин лидери Владимир Зеленский менен телефондон сүйлөшүп, согушка арачылып түшүүнү сунуш кылган. 2 марттагы Ак Ордонун билдирүүсүндө Касым Жомарт Токоев сүйлөшүүлөрдө Украинадагы аскердик иш аракеттерди токтотуу жана андан ары болтурбоо үчүн макулдашууларга жетиштүү маанилүү экенин айтты деп жазылган. Зеленский Токоев менен сүйлөшкөндө региондогу оор кырдаал талкууланганын, тараптар гуманитардык маселелерде кызматташууну макулдашканын твиттерге жазган болчу. 14 мартта казак өкмөтү Украинага гуманитардык жардам 28 тонна дары дармек жөнөттү. Ага чейин Казакстандагы коомдук уюмдар, ыктыярчылар жана жарандар Украин элчилиги аркылуу Киевке жардам жибере баштаган. 6 мартта коңшу өлкөнүн бийлиги Алматыда согушка каршы митинг өткөрүүгө уруксат берген. Ошол эле маалда бийлик Орусияга каршы пост жазган 2 блогерди сот жообуна тартты.
Өзбекстан Республикасы Украинанын
ал эми Өзбекстан биринчи болуп Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдоп, ЖИКЧИЛ, ДНР жана ЛНР аймактарын тааныбай турганын жарыялады. Бирок Москванын согуштук операциясын чагылдырууда жергиликтүү журналисттер цензурага кабылууда. Украина орус маселесине келгенде Кыргызстан бейтарап позицияда экенин кайталап келатат. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 16 мартта Украинанын Бишкектеги элчиси Валерий Жовтенкону кабыл алганда Бишкек ар кандай чыр чатакты саясий дипломатиялык жол менен гана чечүүнү колдой турганын билдирди. Кыргызстан мамлекеттеринин аймактык бүтүндүгүн жана чыр чатактарды тынчтык жолу менен чечүүнүн бекем жактоочусу деп айтылган кездешүүдөн кийин Кыргызстандын тышкы иштер мекемеси тараткан маалыматта. Президент Жапаров 26 февралда Орусиянын лидери Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөндөн кийин кыргыз мамлекет башчысынын сайты лидерлер соңку кырдаалды талкуулаганын кабарласа, орусиялык басылмалар Жапаров Москванын Украинага каршы аракеттерин кубаттайт деп жазып ийген. Президент Жапаров 9 мартта парламентте Кыргызстан, Орусия менен Украинанын ортосунда болуп жаткан окуяларда калыс позицияны карманарын жарыялаган. Бишкекте ошондой эле согушту колдогон жана ага каршы болгон акциялар уюштурулду. Тажик бийлиги болсо Украинадагы согушка байланыштуу же ак же көк дейлик. 24 февралда Хобар мамлекеттик маалымат агенттиги Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин билдирүүсүн жарыялап, анда Орусиянын Донбасстагы аскерий операциясы Улуттар уюмунун принциптерине каршы келерин жазган. Бирок бул жаңылык агенттиктин сайтында пайда болгондон көп өтпөй өчүрүлгөн. Улуттар уюму демекчи, 2 мартта Башкы ассамблеянын чукул жыйынында Орусиянын агрессиясын айыптаган резолюцияны 193 өлкөнүн 141 колдогон. Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан 35 мамлекет менен катар калыс калса, Өзбекстан менен Түркмөнстан добуш бербей койду. 24 мартта Башкы ассамблея Украинадагы карапайым калкты жана жарандык инфраструктураны коргоону талап кылган дагы бир документти колго салганда, кайра эле Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана бул ирет Өзбекстан калыс калууну чечти. Түркмөнстан добуш берген жок. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Чынар айым, сөздү сизден баштасак, региондогу өлкөлөр азыр чындап эле кыйын абалга кептелдиби?
Албетте, жалпы дүйнө ушундай абалда болуп атат. Анан өзгөчө кичинекей жана орто мамлекеттер ушундай чоң геосаясатта чоң ролду ойногон супер держава деп коебуз дүйнөлүк саясатта. Алар бири бири менен кармашканда албетте эң оор ошо кичинекей мамлекеттерге болот, анткени тышкы саясатында баягы равно дистанцированный деп коет, же кандайдыр бир мамлекетке өтө жакын болбой, башка мамлекеттен дагы кандайдыр бир өтө терс мамиледе болбогонго балансты кармаш кыйын болуп калат да абдан эле. Ошол үчүн мындай маселе көп эле аймактарда туруп атат, бирок өзгөчө албетте постсоветтик аймактарда бул Борбор Азия, Кавказ, Молдова деген мындай ушундай мурунку советтик биримдикке кирип турган мамлекеттер өтө курчут болуп туруп атат да бул маселе.
Алишер Мырза, биз азыр көргөндөй региондогу өлкөлөрдүн бийликтери Украинанын суверенитетин урматтоо жөнүндө сөз кылганы менен экинчи жагынан согушту айыптаган жок. Сиздин пикириңизге кайсы тараптын көңүлүн алууга көбүрөөк аракет жасалууда?
Тут, конечно, надо учитывать тон, да, и контекст.
Бул жерде жасалган билдирүүлөрдүн контекстин, айтылган сөздөрдү Казакстан, Кыргызстан, Тажикстандын ЖКУКуга мүчө экенин эске алуу зарыл. Кыргызстан менен Казакстан Евразия экономикалык биримдигине да кирерин да унутпайлы. Мындан улам алар Орусиянын Украинага кол салуусун ачык сындаган позицияда боло албайбыз деп эсептесе керек. Өзбекстандын бул жагынан алганда маневр үчүн көбүрөөк мейкиндиги бар. Жымсалдаган болсо да сын айтылганын уктук. 24 февралдан бери биринчи жолу тышкы иштер министри өкмөттүн атынан Украинанын суверенитетин колдогонун өздөрүн ДНР жана ЛНР деген жикчил аймактарды таанудан баш тартканын билдирди. Айтайын дегеним, Өзбекстан менен калган 3 өлкөнү бөлүп караш керек. Дагы бир нерсени белгилейт элем. Орусиянын Украинага басып киришинен нейтралдуу позиция ээлөө менен тышкы саясаттагы нейтралитет деген түшүнүктөрдү айырмалай билиш керек. Сөз эки башка түшүнүк тууралуу жүрүүдө. Мисалы, Түркмөнстан эгемендик алгандан кийин бейтараптуулук жарыялагандыктан азыр Орусиянын кысымына анча туш болгон жок. Өзбекстан ЖКУКуга кирип чыгып, андан кийин аскердик блокторго кошулбасын билдирген. Ушул тапта тышкы саясаттагы бир концепцияны тандоого убакыт келди деп ойлойм. Менимче өлкөнүн бейтараптуулугу же саясий аскердик блокторго кирбей турганы байкалууда. Калган 3 өлкөгө тышкы саясаттагы негизги принцип катары нейтралитетти карманы, Орусиядан бир аз оолак позицияны ээлөө үчүн көбүрөөк тоскоолдуктардан ашып өтүүгө туура келчүлөй.
Эмесе, Мухтар Мырза, айтсаңыз, азыр биздин өлкөлөр, ошо Борбор Азия өлкөлөрү канчалык бейтарап боло алат? Ушундай абалда согуш жүрүп атканда.
Оюмча биздин осы Орта Азиядагы мамлекеттер бул кактыгызга, Ресей менен Украинанын арасындагы кактыгызга бей тарап бола албайды. Себеби бул кактыгыз бүкүл биздин осы Евразиялык аумагымызга катты әсер етіп жатыр. Мысалы, Қазақстан мінекей өз мұнайды Каспийский трубопроводный консорциум арқылы шығара алмай отыр. Міне, ол үлкен, әлбетте, біздің бюджетімізге қатты-қатты әсер етеді, жаман әсер етеді. Яғни, Қазақстан міне осы соғыстың кесірінен зардап шегіп жатыр деп айтуға болады. Бір екіншіден мына рубльдің ахуалы. Ресей Қазақстан үшін өте маңызды бір сауда жағынан, инвесторлық жағынан Ресей біз үшін өте маңызды партнер. Егер мына соғыстың алдында теңгеміздің курсы долларға қарағанда 430 болса, қазір міне 500-ден асып кеткен. Міне, әлбетте, ол біздің халқымызға, жалпы экономикамызға қатты әсер етіп жатыр.
Мұхтар Мырза, сіздің сөзіңізді бөлсем ұшу жерден, біз экономика жөнінде кеңірек кеңірек сөз қыламыз. Қазір біз жалаң ұшу саяси жағын сөз қылатамыз. Орусиялық айрым саясатчылардың Қазақстанға тиішіп, атүгіл денацификация қылыш керек деген сөздері қоып тондыралы?
Әлбетте, біздің Қазақстанымыз ешқандай нацистік ел емес. Украина да сондай ел болды, басқа елдер де сондай ешқандай нацистік елдер ел емеспіз. Бізге ешқандай денацификация өткізу қажеті жоқ. Ол бұндай не... мәлімдемелер ол мына Ресейдің шовинизмінің былай басымдылығын көрсетіп жатыр. Енді қазіргі таңда Ресей ауру ел деп есептейді. Ауру болды. Сондықтан олар үшін не Украина, не Қазақстан нацистік ел деп көрінеді. Қазақта сөз бар ғой. Қорыққанда қос көрінеді деп. Дәл осы болып тұр.
Если говорить о нейтралитете, вот именно по отношению к войне.
Бирок ушунча бейгүнө киши каза болуп жатканда бейтарап болуу канчалык мүмкүн? Пацифизм, эмпатия деген түшүнүктөр бар да.
Понятие как пацифизм, эмпатия в конце концов.
Да, безусловно. То есть поэтому, наверное, Узбекистан сделал такой.
Албетте, ошон үчүн балким Ташкент жогоруда айтылган кадамга барды. Ачыктан-ачык айыпталса да, Украинанын суверенитетин колдорун кыйтты. Ушундай формада болсо да, Борбор Азиянын калган өлкөлөрү да колдосун билдирсе болот эле. Моралдык, саясий жана прагматикалык көз караштан алганда биздин өлкөлөр принципиалдуу позициясын билдирсе жакшы болмок деп ойлойм. Орусия Федерациясы менен ачык тирешке барбай, ошол эле маалда бейтараптуулук деген көшөгөн артына жашынбай болуп жаткан окуяларга мамилесин так айтыш керек.
Мухтар Мырза, айтсаңыз, экономикалык байланыштарчы, сиз теңге жөнүндө сөз кылдыңыз башында. Бул жагынан алганда, мисалы үчүн Кыргызстан, Тажикстан же Өзбекстандан айырмаланып, казакстандык мигранттар аз Россияда, Орусияда. Ушул жагынан мындай Казакстан кичине кандай десем, мындай Казакстан эркинрекпи? Мамиле курууда орус же баары бир мындай тыгыз байланыштар, экономикалык байланыштар ошентип өз позициясын билдирүүгө жолтоо болобу?
Ресейден бизге казыр менин билүүмчө былай көп, Кудайга шүкүр, көп адам келип жаткан жок. Казакстандан да Ресейге барып ана гастарбайтер дейбиз го, ана жумушту издейтиндер азаматтарымыз аз, Кудайга шүкүр барып жаткан жок. Жалпы менин оюм мына ресейликтер Ресейден Казакстанга келип жумуш издеүчүлөргө биз тоскоол коюубуз керек. Өйткөнү олар тым көп келетин болса Казакстаныбызга, анда ал биздин ички әлеуметтик жагдайыбызга кауп төндүрөт. Сондуктан биз бул жерде нақты бір кедергі тосқауыл қоюымыз керек. Біздің жұмысшы орындар өзімізге қажет болып тұр.
Ошо согуш
согуска кынаалуу эмеспиз. Мына согуш ашуу үчүн Ресей бизден акылдашкан жок.
Чынарайым, бул согушта пропаганда кубаттуу курал болгонун өз көзүбүз менен көрүп келатабыз. Орусиялык мамлекеттик телеканалдар чөлкөмдү кенен кесири тартып атканда бейтараптуулук, нейтралдуулук тууралуу канчалык сөз кылса болот?
Эми кыйын эле болуп атат, анткени баягы бул деген көптөн бери келаткан канал да, кандай десем, жанагы сиз айткандай пропаганда каналы дегендейчи, анан бул бүгүн эле болгон жок да. Ошол үчүн кандайдыр бир кабыл алууну кандай изилдеп келсек, биздин элдинчи, мисалы ар кайсы жактан изилдөөлөр, изилдөгөндөр бир жыйынтыктарын чыгарып азыр айтып чыгып атышпайбы, мисалы кимисин колдоп атат көбүнчөсү, жана общественное мнение депчи. Анан ал жактан мисалы мигранттардын арасында изилдөө жүргүзгөндөкүлөр айтылып атышат, ошо мигранттар биз Орусияда жүргөн, жалпысы Орусия мамлекетинин күч кубаттуулугун жанакы кызматты сервис деп коет го, госуслуга ларды көрсөткөндө абдан жакшы дыкан мамлекет болгондуктан, жалпы Путин туура саясатты өткөрүп мамлекет күчтүү болгон нерсе жакшы деп Россияны колдогондой болуп атышат да, эми баягы кыскача ойлонушуп. Анан жалпысы ошо сиз айткандай керек болсо сериалдар болобу, жана элге жагымдуу программалар көбүнчөсү көптөн бери 2014 бери майдан болгондон бери эле бир тараптуу айтып келген үчүн биздин элдин ою ошого калыптанып калды да, телеке каршы. Бирок бул бизге эле тиешелүү эмес, бул жалпы дүйнөлүк өнүгүү болуп атат. Цифровизация анан информациондук согуш деген бул жөнөкөй согуштун бир чоң элементи болуп калгандыктан, курмандыкка чалынган биз эле эмес, бул көп дүйнөдө башка мамлекеттер да ошондой абалда.
Алишер мырза, я хочу вам этот же вопрос задать.
Алишер мырза, сизге да ушул суроону жолдогум келип атат. Кайсы бир өлкөнүн пропагандасына орун берилгенде чыныгы бейтараптуулук тууралуу сөз кылуу мүмкүнбү?
Предоставляют площадку для одной стороны.
Ну, я согласен, что вот пропагандистская
пропаганда машинасы эффективдүү иш алып барганына, өз жарандарынын гана эмес, айланасындагы өзгөчө борбор азиялык өлкөлөрдүн элин мээсин суугаруудагы жетишкендиктерине да ана күбө болуп жатабыз. Коомдук пикирдин экиге бөлүнүп калганын Өзбекстанда да көрүп келатабыз. Орус маалымат каражаттарынын таасири абдан чоң. Жергиликтүү эл окуяларды ошол орус каналдарынын көз караштан алып баамдайт. Бул жерде альтернатива тууралуу сөз кылуу зарыл. Ага жалпыга маалымдоо каражаттарын өркүндөтүү, алардын адискөйлүгүн жогорулатуу менен жетсе болот. Өзбекстанда медиага көбүрөөк эркиндик берилгени менен тилекке каршы бул жаатта дагы көп иш жасалууга тийиш. Маалымат каражаттарынын көз карансыздыгы жана сөз эркиндиги улуттук суверенитеттин факторуна айланууда десек болчудай. Жергиликтүү медианын өнүгүүсүнө жол бербей, сөз эркиндигин камсыздабасыңар, Орусия өңдүү державалардын пропагандалык машинасынын астында каласыңар.
Будете постоянно под влиянием таким диктатом пропагандистской машины вот других держав, в данном случае Российской Федерации.
Ну и в продолжение темы пропаганды.
Пропаганда темасына үндөш эле жалган маалымат таратуу тууралуу сөз кылсак, биз бир нече жолу ачыктан-ачык дезинформацияга күбө болдук. Региондогу президенттердин же тышкы саясий мекемелеринин басма сөз кызматтары бирди айтса, орус маалымат каражаттары айтылбаган сөздөрдү айтылды деп берген учурларды жөнүндө сөз болууда. Борбор Азиянын тагыраагы ушул өлкөлөрдүн колдоосу Москва үчүн канчалык маанилүү?
Ну, Москва сейчас оказалась в такой международной изоляции, и любая как бы поддержка.
Эл аралык изоляцияда калган Москва үчүн тигил же бул өлкөнүн кымындай болсо да колдоосу абдан маанилүү. Азыр мааниси ого бетер артты. Орусия бийлиги жок дегенде ЖКК'нун же Евразия экономикалык биримдигинин мүчөлөрүн өзүнө байлап жармаштырууга аракет көрүүдө. Менимче элчиликтер же Россотрудничество башка каналдар аркылуу бул чөйрөдө кандайдыр бир иштер жүрүүдө.
И других каналов она проводится.
Сиздер Азаттык радиосун биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыздар. Эми экономика тууралуу сөз кылсак, кошуна өлкөгө кол салгандан кийин Орусия катуу санкцияларга туш болду.
Орусиянын Украинага басып кириши Борбор Азия өлкөлөрүнө дагы таасирин тийгизип жатат. Ар бирөө үчүн Москва негизги саясий жана экономикалык өнөктөш. Региондун өлкөлөрү Шанхай кызматташтык уюму, Евразия экономикалык биримдиги жана жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кирет. Батыш Орусияга каршы киргизген санкциялардын залакасы Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстанда тез эле сезиле баштады.
Биринчилерден болуп Батыштын санкцияларынын кесепетин Борбор-Азиялык эмгек мигранттары Джон Терриси менен сезди. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, былтыр өлкөдө чөлкөмдөн келген 5 миллиондой жумушчу иштечү. Дүйнөлүк банктын статистикасына таянсак, мигранттар которгон акча Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн 31%, Тажикстанда 26%, Өзбекстанда 11% түзөт. Орусияда бир топ ишканалар жабылып, экономикалык абал оорлошуп, мигранттардын көбү жумушсуз калышы мүмкүн. Ал эми иштегендер үйлөрүнө мурункудай акча сала албайт шекилдүү. Анын үстүнө Орусияда акча которуу системасы бузулду. Валютаны чет өлкөлөргө чыгаруу чектелди. Акча алмаштыруу үчүн комиссиялык төлөм алынат. Мигранттар салган каражат алардын өз өлкөлөрүнүн экономикасына барандуу салым кошчу. Дүйнөлүк банктын прогнозуна караганда, быйыл мигранттар салган акча Кыргызстанда 40%, Өзбекстанда 38%, Тажикстанда 37%ке азаймакчы. Бул өз кезегинде Борбор Азия мамлекеттеринин бюджети таңкыстыкка учурайт дегенди билдирет. Мындан тышкары ишсиз калган мигранттар мекенине кайтса жумушсуздук эселеп өсөт. Дагы бир маселе рубльдын нарксызданышы. Орус акчасынын куну түшкөндө анын артынан сум, сом, сомони жана теңге дагы арзанады. Орусия Борбор Азиянын негизги соода өнөктөшү. Доллардын курсу көтөрүлгөндө долларга алынчу импортталган товар, күйүүчү май кымбаттады. Азык түлүк коопсуздугу дагы начарлашы ыктымал. Орус өкмөтү 30 июнга чейин Евразия экономикалык биримдигине дан азыктарын экспорттоого тыюу салды. Шекерди биримдиктен сырт өлкөлөргө 31 августка чейин чыгарууну чектеди. Согуш талаасына айланган Украинадагы Борбор Азияга дан азыктары менен май сатчу. Бул боштукту региондун өлкөлөрү кантип толтураары азырынча белгисиз. Кырдаалдан кантип чыгуунун планын эч ким сунуштай элек. Дагы бир көйгөй. Борбор Азия өлкөлөрү азыр доллар менен кредит алып, майанасы улуттуу акча менен түшкөн жарандарды эске салат. Коңшулар мамлекеттик карызын доллар менен төлөсө, бюджеттери салык, башка жыйымдардын эсебинен түзүлөт. Мунун айынан эми өкмөттөр сырткы карыздан кутулуу үчүн казынадан абдан көп акча төлөөгө аргасыз.
Эми ушу мигранттар көйгөйүн токтолсок, адегенде Крымдын аннексиясынан кийин мигранттардын акча которуулары 40%ке коронавирус пандемиясында дагы кыскарган экен көп эле. Эмне себептен ошол маалда башка жолдорду табуу аракети көрүлгөн эмес, Чынар айым?
Эми сөздүн ачыгы биз саясат ойноп атпайбызбы? Ички саясат өтө эле бизде өнүккөн да. Ички саясат дегенде бул жанакы саясий оюндарды айтып атам да, ички саясат как саясатты жүргүзүүдө эмес. Мисалы биз реформаны аягына чыккан жокпуз эч кайсы бир секторду аяк отуруп. Сот реформасы болобу, жалпы экономика өнүктүрүү реформалары болобу, жаңы структураларды түзүү болобу дегендей. Анан өзүңүздөр билесиздер, ошонун кесепетинде аяк отуруп биз абдан кандайдыр бир дүйнөлүк масштабта болгон процесстерге, аймактык болгон процесстерге көз каранды болуп калдык да. Анткени өзүбүз ички күчтүүлүгүбүздү күчтөтө алган жокпуз. Ошол жактан албетте турулуу нерсе болуп атат. Азыр жанакы көрсөтүлгөн цифраларда деле Кыргызстандын цифралары эң көп болуп атат да, дүйнөлүк банктан деле. Баарын эске алганда эмне үчүн дегенде, өзүңүздөр билесиздер, биздин саясий өнүгүү жолубуз такыр башкача болду коңшу мамлекеттер менен салыштырууга. Анан биз эң кандайдыр бир ушул мамлекеттердин арасында сырткы факторлорго таасирлерине мындай катуу кабыл ала турган өзүбүздүн туруктуулук баягы иммунитет деп коет го, адамды айткандай ошо мамлекеттик иммунитетибиз бүт жерден аябай алсылдап калган, төмөндөп. Анан менимче бул көптөн бери келаткан маселе. Анан 2014 бери эле ошолки биздин миграция саясатын иштеп чыгуу деп коет, полиси дейт го, же ошо структураларды кандайдыр бир жөнгө салуу, өзүңүздөр билесиздер, же муну тышкы иштер министрлигине бир беришет, кайра Минтрудка бир беришет, Минэкономикага алып барышты. Ушул мигранттар маселесин, ушул агенттикти миграция боюнча мен изилдегени боюнча канча гана жылдышкан жок да көрүнгөн жерге. Анан аяк отуруп баягы ошо видение, көз караш, мигранттардын ролу кандай биздин мамлекеттин өнүгүүдө деген ошондой бир чалдырган бир документ болобу, же ошонун үстүндө туруктуу иштеген топ болобу, ошол нерсенин жоктугу, ошондой адамдардын жоктугу аяк отуруп ушуга алып келди. Азыр мурун деле ошондой болчу, азыр деле ошондой.
Алишер Мырза, как по вашему не стали...
Алишер Мырза, биз миграциялык саясаттын барымтасында калган жокпузбу? Баса сиз Өзбекстан калган өлкөлөргө караганда артыкчылыктуу абалда деп айтпадыңызбы? Азыр көргөндөй мигранттардын акча которууларына да ички дүң өнүмдүн азыраак пайызы туура келет экен. Балким ушундан улам да Өзбекстан өзүн бир аз эркинирээк сезет.
Абсолютно. То есть Узбекистан долгие годы, еще начиная со времен Каримова,
Албетте, Өзбекстан Каримов доорунан баштап эле көп жылдардан бери аймактын башка өлкөлөрүндө эле митедей болуп, биринчи кезекте Орусиядагы эмгек мигранттары которгон акчасынын эсебинен күн көрүп келди. Ошол каражат экономикага салым кошуп, экономикалык өсүшкө түрткү болуп келди. Миграция адатта бул кадыр эсе көрүнүш, бирок биз күбө болуп жаткан эмгек миграциясынын масштабы анча жакшы эмес. Мындай масштаб биздин өлкөлөрдө калкты жетиштүү түрдө жумуш менен камсыз кылгыдай экономикалык өнүгүү жок. Инвестицияларды тартууга шарт түзүлгөн эмес дегенде айгинелейт. Бул өз кезегинде макроэкономикалык саясат менен гана байланышкан маселе эмес. Бизнести жүргүзүүгө өбөлгө түзүү үчүн саясий реформалар да зарыл. Атап айтканда коррупция менен күрөш, атка минерлерден ишкерлерге кысым кылып, пара алган өңдү көрдүштөрдөн арылыш керек.
Продолжать зависеть от этих ремитов, от переводов из Российской Федерации.
Но избавиться от
көз карандуулуктан арылуу оңой олтоң эмес болсо керек, биз экономикалык жактан да абдан байланганбыз да.
Никто не говорит о том, что нужно рвать экономические связи.
Эч ким экономикалык алакаларды үзүш керек деп айткан жок. Биринчиден, тышкы саясатты, тышкы экономикалык байланыштарды бирдей ири держава үстөмдүк кылып, муну кысым жасоонун куралы катары колдонбой тургандай кылып, тең салмактап жүргүзүү керек. Кеп ушул тууралуу жүрүүдө. Көз карандык изоляция мамилелерди өзү дегенди билдирбейт. Бул тышкы саясатты баланстап жүргүзүү дегенге жатат.
Проведение политики по сбалансированию внешних связей.
Ушу темага улай чын арайым Орусияга санкциялардан кыйгап өтүүгө жардам берген өлкөлөргө да чара көрүүлөрүн батыш лидерлери эскертип келатышат. Атүгүл жакын өнөктөшү Бейжин дагы бир катар келишимдерди токтото турууну чечиптир. Мунай тармагындагы региондун өлкөлөрү үчүн санкция коркунучу канчалык реалдуу дейсиз?
Өтө өзгөчө Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттерге мындай ушул факт ушундай болуп кетишин, бизге санкциялар да киргизилишин албетте сценарийди иштеп чыгыш керек, талдап чыгыш керек. Ушундай сценарий абдан эле мүмкүн болуп атат. ОДКБга же кызматташтык келишим уюмга келген мамлекеттерге мүмкүн көп тез таасири болбошу мүмкүн. Анткени экономикалык маселеден Евразиялык экономика биримдикке кирген мамлекеттер албетте кандайдыр бир уже бири бирине жакыныраак мамиледе болуп калган үчүн анан ошол үчүн жана санап келгенде Россия ушу Евразиялык биримдикте болгон мамлекеттер аркылуу ошол санкциялардан кандайдыр бир буйтап чыгып же кандайдыр бир азайтып анын эффектин күчүн ошол эки санкциялардын өзүнө болгон ошондой жолдорду издеши мүмкүн дегендиктен албетте биз дагы карашыбыз керек ошондой санкциялар киргизилсе кандай даярдыкты көрүшүбүз керек дегендей.
Буга байланыштуу бир суроо, чын арайым согуш жүрүп жатканда постсоветтик региондо бир нече маанилүү окуялар болду. Мисалы Армения Түркия менен дипломатиялык мамилелерин жандантууга киришсе, Кытайдын тышкы иштер министри талиптер менен кызматташтыкты өркүндөтүү жөнүндө сүйлөштү. Азербайжан мисалы Европага мунай берерин билдирди. Айтайын дегеним, ар бир мамлекет азыр өз камын көрүүдө. Анан Борбор Азиянын Украинадагы согуштан кийинки өнүгүүсү кандай болот, орду кайда болот?
Ой, абдан терең маанилүү суроону берип атасыз. Бул эми жөнөкөй айтыш кыйын, анткени Кытай мамлекети жөнүндө дагы биз абдан көп ойлонушубуз керек. Анткени өзүңүздөр билесиздер, Кытай мамлекетинде чоң-чоң амбициялары бар. Өзгөчө экономикалык жактан, бирок мүмкүн саясий жана коопсуздук жактан да болушу мүмкүн келечекте. Анан ошол нерсени албетте Россия да айтып келет. Анан айтайын дегеним, коопсуздук маселелери курчутурганда экономика экинчи планга өтүп кетет экен да, сөздүн ачыгы. Анан эгерде кандайдыр бир деңгээлде мисалы Кытай тараптан болобу коркунуч көбүрөөк болуп кала турган болсо, жерибизди дагы кандайдыр бир маанилүү бир немени алдырбеген биздин мамлекеттерге. Албетте биздин көрөрүбүз бир барарыбыз жерибиз эле Россия болуп калып атат. Көп жылдан бери эле азырынча деле ошол. Анткени батыш мамлекеттери коопсуздук жагынан бизге эч кандай тиешеси жок. Кийинки убакта мүмкүн Кыргызстан үчүн жана тажик кыргыз кооланы маселе конфликт болгондон кийин былтыр Түркияда менен жакындаганыбызды атабыз биз мисалы. Таджикистан болсо Россия менен анан да башка мамлекеттер менен, бирок ошо Афганистанга келгенде албетте Таджикистан позициясы өзгөчө башка. Башка айтайын дегеним, биз кичине ар кандай жакта ар кандай реакция берип атабыз ар кайсы маселелерге. Мисалы Афганистандагы болгон окуяларга талиптер келгенине Өзбекстан абдан кандайдыр бир даяр болчу, колдогондой мааниде туруп келет. Азыр деле ошондой позицияда, анткени экономикалык проекттер, Кытай темир жолу болобу, башкача транспорттук маанилүү проекттер болобу, Өзбекстан ошого абдан мындай көптөн бери камданып келатат, аны ишке ашыргысы келет. Кытай менен чогуу, Пакистан менен болупчу. Анан бирок бир жагынан тажиктер мисалга каршы чыгып атат талиптердин билгенине. Өзүм ай мурда айтып кеткендей, Казакстан чоң мамлекет, ал НАТО менен дагы бир кандай кызыктуу программалар болгон, ОДКБ кирип турса дагы. Кыргызстан эң көп активдүү болбой, кандайдыр бир туруктуу бир тышкы саясат, анын ичинде коопсуздук жана экономикалык жакта аспекттерин жүргүзбөгөн үчүн бизге өтө кыйын болушу болот да. Анткени Таджикстан Кыргызстан жана конфликт болгондо былтыр ошонун баары абдан курчутуп калбады. Канчалык кыйкырбасак дагы эч кимден жардам келген жок, эч кандан кандайдыр бир үн салышкан жок дегендейчи. Ошол үчүн менчи кандайдыр бир Борбор Аязан бир аймак катары келечегин сүрөттөп бергенге кыйын болуп атат. Ошо сиз айткан суроого жарашсак айтсак, Кытай факторун, талип факторун алып, анан орустар менен Кытайдын мамилесин эске алганда абдан бир тарапты айтыш кыйын болуп атат. Ушунун баарын эске алышыбыз керек да ар кайсы жагынан.
Рахмат сиздерге. Биз бүгүн Борбор Азия жана Украинадагы согуш деген теманын айланасында сөз кылдык. Талкуубузга Лондондон Central Asia Due Diligence аналитикалык борборунун директору Алишер Ильхамов, Нур Султан шаарынан коомдук ишмер экономист Мухтар Тайжан жана Япониядан саясат талдоочу Чынара Эсенгул. Бишкекте